Velkommen tilbake til Granskningspodden. Podden der Sands advokatfirma tar for seg granskinger, granskningsprosesser og dens mange problemstillinger og begrensninger og muligheter. Forrige gang så snakket vi veldig masse om, om faktum. Jeg håper at vi klarte å redegjøre for det på en noklunde tydelig måte, selv om det jo et stort tema. Faktum og innhenting av faktum, Nikolaj Skritsvold, leder for granskningsenheten I SANS. Hva kan du si om det? Altså, hvordan kom en frem til relevant faktum? Hvordan innhenter en det?
Kjempebra spørsmål, Tor-Erik. Først vil jeg berømme lytterne, fordi at de så aktive, og jeg opplever jo at enkelte så nysgjerrige på det vi skal snakke om nå. Så de sa liksom, ikke dette en del av faktum? Og kan dere fortelle oss litt mer rundt dette? Så det gjør at vi drar episode 2 over I episode 3, og vi har jo en rekke andre ting vi har lyst til å prate om, men da forskyver vi litt på det. Du, det mange kilder til informasjon, og som vi snakket om I forrige episode, mandat bestemmer hva det du skal ha fokus på, hva nedslagsfeltet for å finne ut av historien, så det jo slik at det mange kilder til å opplyse oss granskere om hva historien, og det vil jo variere fra undersøkelse til undersøkelse. Noen ganger så det jo slik at kildene til informasjon så å si bare dokumenter, hvor vi får masse informasjon sendt over, og hvor vi må gjennomgå dokumentene. Og da har vi jo ulike verktøy for å være effektive I den gjennomgangen. Det kan være dokumenter på ulike språk, finne frem relevant informasjon som en franskmann har sagt til en som interessert I korrupsjon eller bestikkelse, etc. Sånn sett så sorterer vi jo informasjon ved å søke I dokumenter. Andre granskinger, blant annet en svær shipping-gransking vi hadde, så var det et spørsmål om noen hadde tappet selskapet og brukt selskapets midler til å bruke privat. Så var det jo da et veldig stort fokus på å gjennomgå regnskapet og regnskapene. Og da må vi jo se både de åpne regnskapene og de lukkede, og I noen territorier så har de jo dobbelt bokholderi, så da må vi finne frem til de riktige regnskapene for å finne frem til relevant fakta. Og da kan det være slik at vi går igjennom masse regnskap og etterspør bilag og støttedokumenter for å verifisere fakta, som da rapportert I et regnskap som da en revisor skal gå gjennom og kvalitetssjekke om bygget opp på en forsvarlig måte. Men så det jo en rekke andre aspekt som vanskelig å få dokumentert, eller det ikke tallmateriale. Da det ofte kilden menneske. Menneske, snakke med mennesker. Og da gjennomfører vi intervjuer, og det jo en metodikk I seg selv. Hvordan går du frem og får frem en god forklaring av historien og troverdigheten og de ulike versjonene som den personen skal forklare seg om? Og det jo der det interessant å snakke med ulike mennesker for folk har som regel en ulik oppfatning av gjerne den samme hendelsen. Men hva dine refleksjoner rundt dette med kilder, og det noe særlig man kan tenke og reflektere rundt med hensyn til innhenting av faktum her?
Det jo veldig mange refleksjoner man kan gjøre her, og jeg jo inne I stort sett det du har sagt, selvsagt, og vi har jo noen mer eller mindre objektive kilder, ikke sant? Og det jo typisk teledata, digitale spor, sant? Som vanskelig kan manipuleres. Sammen med dokumenter som ligger tilbake I tid, og som vi har tillit til ekte. Det som kan manipuleres, det jo nettopp intervjuobjektene. Og her har vi jo en lang vei å gå, vil jeg mene, når det gjelder granskernes evne og kompetanse til å gjennomføre et intervju på en måte som gjør at en kaller tømme intervjuobjektet for informasjon på en pålitelig måte. Vi har jo alle hørt og lest om politiskandalene opp gjennom årene. Der mine gamle kollegaer i politiet jo har forsømt seg, og det har vært en systematisk forsømmelse egentlig i politiet i mange år, og jeg husker når jeg selv gikk på politiskolen, så var det når vi hadde om intervju- og avhørsmetodikk, så var det jo om å gjøre at vi raskest mulig skulle komme til en tilståelse. Og det gjorde nok at vi i vår iver etter å komme dit tok i bruk metoder og spørsmål som nok ikke tåler tidens tann. Og det jo nok ting som politiet i stor grad har tatt et solid oppgjør med, og i dag så en helt annen intervjumetodikk og avhørsmetodikk som brukes i politiet. Og godt det. Men i vår bransje, altså private granskinger, så har nok den kalde erkjennelsen av egen inkompetanse ikke vært ennå. Og for meg som veldig opptatt av dette med intervjumetodikk og holde foredrag og kurs om det, så det jo ganske ille å høre noen ganger på hvordan intervjuen har blitt gjennomført. Eksempel på det jo en ganske nylig gransking som også hadde visse offentlig profil, eller profilering, der noen kom til oss og sier at se dette referatet her, det som står der, det kan ikke vi signere på, for det har vi faktisk ikke sagt. Og dessuten så mangler det veldig masse av det vi egentlig sa. Og for det tredje så var det jo egentlig granskerne selv som var de som snakket mest, og det var veldig forutinntatte. Heldigvis så hadde granskerne da tatt lydopptak av dette her, og vi fikk det oversendt, og en ble jo ganske skrekslagen når en hørte hva som foregikk i den intervjusituasjonen. Altså, det var altså time på time med påstander fra noen granskere som hadde funnet ut hva som hadde skjedd. Og det var egentlig bare om å gjøre å få intervjuobjektet til å være enig i det som granskerne allerede hadde bestemt seg for. Og dette selv om de som ble intervjuet var jo berørte, og det ville ha store konsekvenser for de dersom granskernes faktum da ble lagt til grunn. Men det handlet egentlig bare om at granskerne skulle få medhold i sine påstander hos intervjuobjektene, og når intervjuobjektene støttet jeg imot, så ble det jo ganske høy temperatur i det under det intervjuet. Og jeg forstod veldig godt etter å ha hørt den lydfylla at de følte og opplevde seg veldig dårlig behandlet disse som da hadde vært i dette intervjuet, eller disse intervjuene. Og det jo klart at vi var jo også innom i forrige episode dette med mandat, og ofte så jo mandatet dårlig når det gjelder styring og kontroll av granskerne. Og ofte så det jo ikke nødvendig å ha så sterke styringssystem heller, men innimellom så det behov for det. I dette tilfellet så var det jo behov for det, men oppdragsgiver hadde ikke sørget for å skaffe seg styringssystem. Når vi tok opp dette med oppdragsgiveren til granskerne og påpekte hva som hadde skjedd, så henvendte de seg jo til granskerne, som sier at det som vi tar opp nå, det gjelder ikke i private granskinger. Det gjelder egentlig bare i politisaker. Sånn at en prøvde altså å skille intervjumetodikken da, ifra en politisak og en privat gransking. Og det jo en stor feil, fordi hvordan vi opplever ting, og hva teknikker som jeg må bruke for å hente ut muntlig informasjon på en pålitelig måte, den metodikken skiller ikke på om det en straffesak eller en sivilsak, eller om det en diskusjon med kona eller ungene dine. Altså den metodikken er allmenn, og den ganske tilgjengelig, og viktig å kunne. Og det vi gjorde i den saken var jo at vi hyret en av landets fremste intervjumetodikkeksperter, som også tidligere politifolk da, og det konkluderte jo med at det som skjedde under denne disse intervjuene I den aktuelle granskingen var totalt uforsvarlig og var stort til stryk når det gjelder intervjumetodikk. Og det klart at dette jo, I tillit til å være en slett arbeid, så det jo også en veldig kallet rettssikkerhetsproblem, ikke sant, for de som blir utsatt for den type metoder. For det første så var jo granskerne på forhånd, de hadde jo gjort opp sin egen mening, og det hørte du veldig tydelig på denne disse lydfilene, og feil på feil blir jo gjort, og en presenterer faktum som en som ikke riktige I dette intervjuet, og en påvirker vittne eller intervjuobjektet da, til å forklare seg på en uriktig måte. Så det ble et langt svar på et kort spørsmål, men det jo fordi at dette veldig viktig, og jeg mener at vi som advokater kanskje skal ha noe mer respekt for disse mekanismene, og kanskje se hen til mer om hvordan politiet gjør det. Altså ikke, da tenker jeg ikke på straff, ikke straff, men på disse metoderne som jeg bruker for å sikre en god intervjusituasjon og sikre pålitelig informasjon.
Og det så veldig riktig, Tor-Erik, fordi det vi opptatt av her I SANS jo at prosessen skal være veldig forsvarlig, for vi vet jo at det kan være behov for å bruke materialet ved en senere anledning, og det kan legge store føringer og konsekvenser for enkeltindivid. Og du berører jo en rekke spennende og viktige temaer. Det være seg at granskeren objektivt nysgjerrig på å vite hva som skjer, kontra dessverre det vi tidvis har erfart, at enkelte har gjort seg opp en mening, og det legger jo naturligvis føringer på hvilke spørsmål stilles, og hvordan spørsmålene stilles. Og det vil jo, for de personene som da I en sårbar setting, hvor de naturligvis ønsker å få presentert sin versjon av saken, sette dem I en stor frustrasjon og en tidligvis en trist situasjon etterpå, fordi de går ut og føler ikke de har kunnet gi sin versjon. Derfor det jo naturligvis også viktig I slutten av et intervju å være så ærlig og si at det slik at jeg har, eller vi har klart å stille de spørsmålene du forventet å bli stilt, slik at du får gitt din versjon av dette. Og så det jo naturligvis viktig hvordan det prosessen gjennomføres deretter. Dessverre har vi lest enkelte granskingsrapporter hvor man sier at vi har ikke gjennomført kontradiksjon på intervjureferatet, men vi har lagt det til grunn I faktarapporten. Og det jo ganske dramatisk, fordi da har ikke den personen som har tatt del I intervjuet fått anledning til å korrigere det som har blitt sagt. Og I seg så det jo naturligvis slik at når vi har gjennomført samtaler med noen, så sender vi utkast til referat til de enkelte, hvor vi oppsummerer samtalen så detaljrikt som mulig, og hjelper de som har hatt samtalen med oss med å presentere sin versjon av faktum. Det jo så viktig, fordi det jo samlingen av all den informasjonen vi deretter skal gå inn og analysere. Da må vi se intervjureferater opp mot hverandre. Det noe mismatch? Det noe motstrid? Det vil jo bringe oss videre I prosessen. Hvor må vi dykke mer ned I faktum for å finne ut av hva den riktige historien vi ønsker og mener den riktige historien å bygge videre på? Så må vi se det opp mot kanskje regnskap. Står intervjuet I kontrast til hva som vi ser I dokumenter og regnskap, etc. Og det sånn vi hele tiden jobber frem hva vi mener riktig faktum. Men det bringer oss hele tiden tilbake til det vi snakket om I tidligere episoder, og også her, hva faktum? Og det omtales ofte som resultatet av en bevisvurdering. Hva en bevisvurdering, Tor-Erik? Vi snakker jo så ofte om bevisvurdering.
Ja, hva egentlig bevisvurdering, Nikolai? Det jo et stort spørsmål det også. Kort fortalt, så, og for å bruke det som jeg pleide å bruke når jeg var aktor, og særlig når jeg prosesserte for jury, så sa jeg at bevisvurdering, det kan du sammenligne med å legge et stort puslespill. Hvis du er sikker på at du vet hva puslespillet viser, selv om du mangler noen biter, og kanskje du står med en bit I hånda som ikke passer noen plass, hvis du likevel er trygg på hva puslespillet viser, da har du gjort en bevisvurdering, og det puslespillet, det resultatet av bevisvurderingen. Så kort fortalt, en bevisvurdering å ta alle opplysninger I en sak I betraktning, vurdere hva relevans den skal ha, og hva vekt den skal ha, og komme frem til hva egentlig bildet
Dette så viktig, fordi det jo viktig for de som deltar I prosessen å forstå hvordan metodisk tilnærming gjøres og forventningen til prosessen. Og det merker jo flere ganger at de sier jo, ja, men hvordan skal dere kunne avgjøre at min historie mindre verdt eller mer verdt enn andres historie? For det jo ofte basert på følelser, og noen ganger så det mer hardcore faktum som man kanskje har en video av en hendelse, ikke sant? Og det som viktig å hjelpe folk som deltar I disse prosessene til å forstå hva vi legger til grunn av bevisvurdering. Og det skriver jo naturligvis også om I faktarapport. Hva det som vår metodisk tilnærming? Og der vet jo vi, alle som jobber med JUS, at det ulike krav til bevis om det I en sivilsak eller en politisak. Det jo det man snakker om sannsynlighetsovervekt i mer sivile saker I private landskapet, mens hvor man I mer straffesaker skal 98-100% sannsynlighet for at det faktumet du legger til grunn riktig.
Og så det vel, bare for kjapt skyte inn her, at det vil jo også I en privat gransking kunne være et skjerpet beviskrav hvis det et særskilt belastende faktum som skal legges til grunn. Så det bevis, altså hvorfor skal ikke min forklaring bli lagt til grunn? Spør noen. Jo, det kanskje fordi at det skal så masse til å legge til grunn at som et faktum at denne mannen faktisk gjennomkorrupt. At vi må dette, din forklaring må støttes opp med noe mer enn bare din forklaring.
Og det jo absolutt relevant, og det jo derfor man ikke kan behandle hver gransking likt. Tor-Erik, det alltid gøy å reflektere om dette viktige temaet sammen med deg, og vi skal prate om ytterligere temaer knyttet til gransking I nye episoder. Og kjære lyttere, send gjerne inn spørsmål og ønsker til oss, så skal vi snakke om det I senere episoder. Takk for nå.